Xabat Mujika eta Uxue Perezek aurkeztutako saioa.
Bueno, kaixo ekipo, zer moduz gaude?
Ke pasa, mi gente, hemen txegare gaur, arrapatakako bigarren saion.
Bai, hoxe, gure bigarren saioa da.
Entzule berrintzat ongi etorri.
Entzule... Ala berri gale, 107.4 sintonin.
Hori da.
Eta entzule zarrantzat eskerrik asko, bueltatzeagatik.
Fidelak izateagatik eta leialak oso ondo dagoi. Bueno, gaur kontan, gure ustez gai pixkat akademiko batekin etorriko gara, bai? Eta lehengo saion eman genuen pista bat.
Bai, izango da, izan genula, bueno, hitz bat izan zen, dela astraspiz.
Da literal, tonto aurpegi dauken arrai bat.
Bai, horiek izan ziren Uxuen hitzek.
Kirestan graziosoa.
Zutzat Uxue, oza, zutzat astraspiz, gaina pista zu joko horretu zitaizun, zutzat batetio amarrea zenbateaino da, en plan, pista hon bat.
Nire ustez, ni bezalako jendentzat, bat, osea, oso txarra. Zen nik ez nekin astraspiz izena zonik. Gauza horrek.
Baina kontu neukitola interneta nola bilau alduela.
Bale, pentsako dugu estudiosa batzuk diela gure entzulek. Orduan, esango nuke, azkarra bazea, 8.5 bateko izan daikela pista.
Ba, bai, bueno, igual bai. Neske, nik uste tasmatza berez zaila dala.
Bai.
Baina, bueno, hoxe, hoi, entzule berrintzat, bestek bakizue, baina, bueno, Google nengo ingo dugu sarrera txiki bat, eta gero normalen ingo ditugu gai printzipala landu aurretik bi gauza. Bueno, landu edo bai, hortaz, horren bai. Ingurun itzen aurretik, ingo dugu topiru bat, edo zer gauzana.
Bai.
Eta gero ingo jarriko dugu baita gaiekin erlazion bat ola ikusten dion abesti
bat, hori da.
Eta hori, normalen gaiek, entzule berrintzat baitare izango die, bastante randomak izango die, beraien arten ez
dute lotura askopiko. Ikukiko.
Eta hoi, ba, gaurko top irukin aste bagea ondo.
Bai, gaur pentsa dut, gure top irue izatea txapelana. Top iru, osea, hasiko gehi, irugarren postutik igotzen, eta azkena izango da gure txapelik gustokona edo, guazen esatea.
Vale.
Nik nere hirugarren postun jarriko nuke cowboy txapela. Ze, a ber, barkau, baina nire ustez oso estetikoki oso guai dare.
Bai, eres politxek dira.
Bai, oso ondo dare.
Ose, txulo gehatzen dira.
Ezke, elegantoiak dira.
Ese rollo country.
Bai. Nei gustatzen zaizkit. Xe bat, zurea.
Nik nere hirugarren postun jarri bat nere bizitzako, nere adolescentzin importante izan zen etapa baten, ba, bueno. Enon erabiltzen, baina bai, bueno, zer ikusi dauken txapela bat. Izan behar dela, bixera, mitiko hip-hopera hola aurreko bai. Aldea, ba, koltxauta, no seke.
Xabat, bataiaz de gaios akiton zituen pertsona bat izan zen. Danok indeu, como que aquí no ha pasado nada, aztu indeu bere faceta hoi, baina oso fuerte jozion. Futbolak jozion bezala, aspaldi.
Nik nire etapa askura euk izan dut baitare.
Bai. Eta eskerrak, arbo hilek, ja bukau diela.
Zukze esango zenun, futbola, la... Rapa, ze izan zen etapa okerragoa?
Big bortitzek. Oso bortitzek nire ustez. Eskerrak big alde bat eutzi zen ditula. Rapa bintzat funtzionalagoa zen. Ezkuntza ikastezu, no seke.
Ezkuntza burue lantzezu, improvisazioa,
bai,
no seke.
Bai, futbolana, gau.
Ja, ezke usiuk espezialmente gaizki pasazo.
Bai, nik gaina ez nula ez zer ulertzen horri buruz, xabat entzutea denbora guztien. Ba, ezke zerra sietera.
Ba, Cristiano Ronaldo, ba.
Kaiate. Baina, bueno. Atzen gelditu die xabat oiek, eta, bueno, ba, bere bixera hip-hoperoa hor jartza irugarren postun, pues, ondo iruditzen zaitek izan.
Bale, ba...
Bai, bigarren postun jarriko nukenik, garei baten, zake, 2010 bueltan edo, Diario Baskok, Real Sociedadekin, bueno, hau igual oso gipuzkoarra izan barra, baina, bueno, Real Sociedadekin ateraztitun, hola, arrantzale txapel batzuk, realeko eskudokin, eta da, totalmente drip aitona. Orduan, euri egiten du makoitzen ikuste aitona bat olako txapel batekin iruditzen zaidala munduko gozaik epikona. Eta ematen diela kale bat, ez daukenak, bixera hipo-hopero batek barkatu xabat.
Ah, bueno, berdin, arrazoi guztia daukezu, berez, ose ikustezu aitona bat ola eta esatezu, buah,
bai.
Gira, buen senyoro.
Epikardo. Orduan, ba, hoi izango litzuke bai, nire bigarren postu, xabatzu.
Ba, ondo, bigarren postu nahiko solidoa esango noke. Nik, a ber, bigarren postue, bale, guantxe gogorra bunai zintzen, izango zan elurretako gorroa. Mitiko, hori ezakit txapela deitu aldan.
Baita bastante hip-hoperoa eta bastante dantza.
Hip-hoperoa zala enekin, baina...
Bai, roi, lurren etxiru gueltakiten dantzatzen duten...
Bai, igual bai. Baina, bueno, nik ez, nahi da simplemente lurre asko gustatzen zaitelako, eta nire infantziko...
Bai, breakdance, ez zaiten ateratzen breakdance. Breakdance. Lurren txiri bueltak ematen dituzten hori jazten
dituzten. Todo de repente breakdance.
Ei, bai, barkatu.
Da, tranquil. Baina, oi, elurretako...
Elurretan jolazten. Bigarna, nahiko hona da, egizan. Nahi bai. Pixkat gaizki gelditzen zait, baino... Nei, bueno, bai, sí, pixkat mas.
Kara huevo iten, baina.
Baina, arrotasun ez dira eman behar da, da. Estiloa oh, daukeztu, bakarrik persentitza bali mazu estiloa daukeztula.
Oh,
eta lehenengo postu nien jarreko dut, bueno, izan barnez, etorri bartzai de repente, Sabino Arana, hemen, gorputzetik gora, gure amonak nik uste atxko inkulkau digulau, eta hor du, Euskal Txapela esan behar da lehenengo postu nion behar dala, ze azken baten, pues, bakoitzak bere sustraiek nunbait ditu, eta guk Euskal Txapelen dauzkegu, osea, realmente Sabino Arana... Bai,
kasu honetan, gure top bata berdine da, nik baita Euskal Txapela jarri bat.
Bai.
Eta, bai, nik uste del top batona, gala. Osea, gaina gua dos jartzeko, osea...
Si, claro, xabat, es que venimos de lo mismo. Bai, osea, venimos, ez dakit nola bai. Ez deun aukerako txapel bera. Osea, obviamente, aukeratu barri berdine. Bai, bueno, honekin bukatuta...
Guain, abestia jarriko deu.
Abesti bat, rebelauko diguna, zein zangoan gure gai nagusi edo.
Bueno, bai, hau du. Orduan... Rebelago gertu hau.
Xabat, inserta audio. Haure kreston abestitzarra izango.
Bai. Bai. Venga, insertamos
bi, audio. In a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! Since the Vale. Spoiler. Evoluzio buruz hitz egingo dugu. Eta hortan sartu baino lehen, xabat, bueno, bertan sartu eta igual. Eta izu pasatzen batzutan esaten zula, joder, hortako evoluzionau du arrai txiki batek, astraspiz izeneko tonto horpegi dauken, arrai txiki horrek tonto horpegi dauken pertsona batea evoluzionatzeko esan nahi dut. De repente igual supermerkatun jartzen zela jende kumulo baten atzen, pentsatuz, ilara dala ordaintzeko. Eta errepente jende jazten da desperdi gatzen eta realmente etzan hilara bat esaten zu bua, ze motza izan nahi zen oentxe bertan.
Da, millones de años de evolución eta hortako, osea...
Bai, bai, bai. Millones de años de evolución...
Edo mitiko, makina denbora batekin zein gozen un... Igual, azterketa gor bateako ikasten nahi zean eta makina denbora batekin zein gozen un eta arraia teatzen nahi danen makila batekin eman taureta hueltatzeko.
Esaten zula, basta ja! Edo, rollo mitiko baita memea... Gorila batena daula zo baten, eta esaten dola pertsona batek. Ja, ja, zo baten dago, ez dakitze. Eta gorilak erantzuten dola, ja. Baina zuk lan aimara haukezu bizitzeko.
Nik gusitauketola en factores. Plan. Ja, ja, eres un gorila, eta ez dek. Hoy he encontrado una naranja y he sentido tal sentimiento de felicidad que tú nunca te vas a acercar, o sea. Eta gira, berez.
Nahi, bai. Gu baino hobeto bizi dila esango nuke. Bueno, ez.
A ver, sí. Segun ze animalia.
Ja, ez, hiltzen nahi gadanak. Bueno, ja...
Segunza animali, oza, makrogranjatako da animaliko jek ezin zu esan.
Ez zingia jarri hola. Gaina, atera da, xabat, el animalista. Xabat, el salvador.
Barko.
Garai baten, pixka txikitan izan ginen, kanzelablek, bueno. Animali dagokinez, baina...
Nei ez sartu zuen zakun.
Ja, ideologia aldaketa bat indeu, eta ja, animalik oso ondo tratatzen ditugu, sin mas goierretarrakea, eta senen dijo...
Nei ez hartu zuen zako.
Xabat, zu igual azinen.
Ez, meniego.
Bueno, ez ditugu detaiek emango. Ez, ze oso baizki geldituko da. Orduan, jarraitu ingo dugu, honekin.
Gora animaliak, guazen ustea gora animaliak.
Gora animaliak.
Dai,
eta gora euskera.
Venga.
Ya que estamos, ez, ya está. Asita bestela emozioa biten gara, eta esateitugu. Venga, oza batzuk ez ditugunak esan behar.
Baina hori, bai. Esan deun bezala, gaurko gai evoluzioa izango da. Eta, bueno... Nik ustez hirugaiek esplorauko iteula, bai paleozoikoa, bueno, más o menos, o sea, evoluzioantzako.
A ber, Xabat, sartu kontekstu hon bat. Bai. Ze claro, Xabatek asko daki honi buruz, nik ez.
A ber, asko. Emanon klasen pixkat. Bueno, pixkat eman genun klasen eta gero gai hau okurritu zitzaiten zatio Netflixen agertu zitzaiten dokumental bat.
Xabat, ez rebaja utzure buruora.
Oso, ez, baina jo, klasen eman genun ta hola okurritu zitzaiten ideia honea ekartzeko.
Vale, vale, ondo.
Eta dokumental oso ona dala iruitze zait, así que izena do la evolución de la vida, nahi bazu ikusi, muy recomendable.
Interesgarria. Buen dato, bro.
Eta hori, Ba hoize, ingo deu gutxi gora bera.
Evoluzioa garaika banatuko dugu, ez?
Bai, ia izango diela, dare hiru garai nagusi bezala, daldiela paleozoikoa, mesozoikoa eta zenozoikoa. Zenozoikon, bueno, pixkat garai hortan gare, maso menos. Eta paleozoikon, banauko ditugu hainbat, beste hainbat garai. Lehenengoa izanik kambriarra. Baina horren aurretik...
Kambriko hortik aterazan letra tipoa. Para la gente que no lo sabe.
Lehenengo adibidez, uxu. Osa, evoluzion idea hau edo teoria hau edo nundik dator.
Bai, teoria hau, Charles Darwin ezagune garatu zen, Galapago hartetan intzitun ikerketan ondoren. Darwinek adibidez, Galapago tantzeren txonta, dala txori bat, bere izan zientifikoa dala, frenjilla, koelips, ezagutu zen deten. Ba, bueno, txori honek, txonta honek, mokoa, bueno, pues obviamente txori bat izan da mokoa zeuken. Vale? Eta Darwin hasi zen txonta batzuk konparatzen ondoko uhartetako txontakin. Eta haien mokok konparatzen bestekin. Eta ikusi zen uharten arabera mokon itxura alda biten zala. Adibidez, elikagai iturri nagusia zalgo gorreko frutak zientokin, txorik moko lodigok zeuzkiela ikusi alizan zon, eta aldiz elikagai iturri nagusi insektuk zien uharten mokok luzeok eta fina gozien. Horrela dezidu zona izan zan, ingurua hobena adaptatzen zanan ezaugarrik pasatzen ziela denboran zehar, eta hola espezien aldaketa sortzen zala, eta bide horretan espezie berrik sortzen ziela. Orduan hor, kokatzen deu, más o menos, ja la teoria de la evolución. Hoi badakigu, hoi kasi deu, txikitan.
Mitiko esaldi de supervivencia del más apto, ba, basikamente hoi da. Hobena adaptauta daunak, bizirongo do, eta pasako do bere informazio urrengo belaunaldita.
Eta hor, garai desberdinek aurkitzen ditugu, ez da?
Lehenengo ukiko genuen, hoi, paleozoikoa, bueno, kambriarra barkau, dala garai paleozoikon barrun daun, ba, hoi, beste garai bat.
Eta, letra tipo oso bolile?
Baitare. Eta kambriarraen berezitasune da, lehenoia bizi ezeon, baino kambriarraen deitze zaio kambriarreko estanda izeneko fenomeno batola, zientzilarik ez duela oso ondo esplikatzen ziba izan zen, baino kontue da, derrepente biodibertsitate, segulako biodibertsitate estanda bat egon zala, arrazoi bategatik edo bestegatik, segulako estanda egon zan, eta sortu ziren hainbat espezie berri. Hoietako narten, famatunetako bat, adibidez, trilobitek izango lieke.
Famatuk, super famatuk.
Bai, trilobitek nahiko famatuk, die. Da, pixkat bitxo bola bat ikustea bezala.
Bai, baino, aplastauta, ez?
Bai, osea, trilobitek bilatzen bazue jakingo zuezen, aplastatuko haintik. Da, trilobiteen berezitasunezan, hoi, aplastauta darela, artropodon, gozen esatea, aintzindaritako batzuk, die. Artropodo gehienako hortik datoz.
Zer da artropodo bat, xabat?
Artropodok die intsektu, krustazeok, aragnidok eta olako.
Eskerrik asko.
Katxarra guztik.
Argitzagatik.
Eta, artropodon antzindaritako bada, eta artropodok daukian bezala zeuken exoeskeleto bat. Hau da, eskeletoak kanpotik zeuken, eta honek baimentzen ziona da, bere gorputzei horrek egitura bat ematea, eta kasu batzutan tamaina handiago bat eukitzea. Eta, bere horrego, bueno, eta hortaz aparte, arraparin aurren babes bat emate zion. Eta horrek baimendu zion, milioika eta milioika urtetan bizirautea, permiko arte. Hoi, baina hoi berandugo ikusiko dugu.
Bai, hoi izango da, etorkizunen azalduan zerbait.
Beste kambriarreko beste animali nahiko famatu bat, izango zen anomalikariz.
Azaldua, oso graziosoa da.
Bai, más o menos esan nahi do, gamba normal.
Gamba anormal, o sea, garaiontako bitxo guzti kriston tonto, ozea, izabera dute, zaketzeati.
Basikamente, bueno, interneten bilatzen bazo ikusiko zuen, baina da gamba bat dauzkena bibeso moduko, gamba erraldoi bat.
Gamba megatroniko bat edo.
Bai, akorazatue gaina baita, erabat akorazatue, eta bibeso horiek erabiltzen zitun, eizatzeko, basikamente.
Eta azkarra zan, ez?
Bai, bere zita, bueno, olako gauzak pixkat olartu barra dare, baina zientzilari ikusten due nahiko azkar moitzezan animali badala. Eta hoxe, kambriarren zehar, orduan, estandan arrazoietako bat uste zuen izan zala planetan berotzea eta horrek itsason barrun habitat berrik sortu zitula eta biodibertsitatea baimenduz, baino pixkanaka hau 530 orain dela 530 milioi urte, baino orain dela 485 milioi urte gertatu zen estintzio aldi nahiko
potente bat, ez?
Ba, ez nahiko potente bai, osea, estintzio aldi nahiko handi bat, baino ez nahiko estintzio masibo bat deitzeko.
Ados. Zer da estintzio masiboa, Xabat?
Estintzio masiboak, bueno, ikusiko iteu zer dien, baino estintzio masibo bat da denbora geologikon, denbora txiki baten, milioika urte izan aldiela, baino, bueno, espezie kantitate oso handi bat desagertzen dien. Oie, gero ikusiko ditugu, baina adibidez zuek ideia bat iteko izango zen estintzio masibo famatuna izango zen kretazekokoa, hau da dinosauriona, meteoritona eta guztia.
Mm-hmm. Ba, Big Bang abesti entzun duen.
Bai. Eta hoxe, Kanbriarra bukau zen estintzio txiki horrekin bezala. Eta pasaginen ordo zibikoa.
Hoi da, etzien danak extingitu ze, ordo zibiko garaien sartzen gara. Eta, ba hoi, pues, estintzio etapa honen ondoren, pues hoi, oindela 485 milioi urte, hasi zen etapa hau. Eta etapa honetan, klima epel edo bero bat zeon, eta arrai plakodermo ugari agertzen hasi zien. Zer da arrai plakodermo bat, Xabat?
Plakodermok esan nahi do, plaka eta dermo azala. Basikamente zien arraiek armadurak zeuzkienak zuek, hola, mas o menos.
Oso fuertea da.
Bai, zeuzketen ezur plakak bezala kanpotik eta orduntzien arraiak orazatu bezala.
Oso guai, oi. Eta, garai honetan, berteorratun antezesore edo arbaso garrantzitsunetako agertu zen, astrapise, pues hau, tonto aurpegi duken arraia hau. Eta hau zen, pues arrai txiki bat, mandibula etzola garau, ezin zon, nahikoa zeuken bere buruk. Eta, alare, bestekiko abantaia haundi bat eukizan. Eta mobidazan bertebrak zeuzkela. Eta hauek ematen zizkieten maniobrabilidadek edo o ematen zion maniobrabilidadekin harraparin gandik iesitxeko aukera haundi ematen zion. Orduan, garai hontan baita aurkituko ditugu trilobite espezie asko, pues lehen aipatu ditugun bitxo bola zapaldu horiek. Eta
trilobitek die bastante duros de pelar, osea, ez zien errez estingitu.
Die pixkat oaingo labezo morrok, ez? Bibra bai ematen diate.
Bai, pixkat bai. Osa, milioika urte ontzien hor dando gerra, baina gerazkenen kaieron, baina...
Baina, esan barra dau, ordo zibikoko espezie famatuna edo, kamero zena dela. Hauek, zefalopodo nahi zindarik izango lieke, zefalopodo die roi olagarrok eta
bai dena. Bai, olagarrok, kalamarrak, sepia.
Goxok, oso goxok. Oso espezista nire aldetik hau esatea. aintzindarik izango lieke eta 8-10 metro neurtu halko zituen kono itxurako olagarro moduko zien. Osa, zuek imaginau ze bitxarrako, txabal. Horrekin herri bazkari bateako emate izan. beraien tentakulokin gauzak harrapago altzituzten eta moko bat zeukien garai horretan animalin zati haundi batek kanpotik plaka zuzkenen pues, hau abantaia bat zalako arrapatzeko beste animali horiek. Eta azkenik, pues garai honetan uste da lehenengo artropodok jada lurren zebiltzela. Zer di artropodok, Xabat?
Hori, lehen esan deuna krustazio, intsektu, garanidok, eta hola.
Azpizatzen beti.
Eta hori, kamero zeran bentaja zan hori. Osa, nola danak eskeleta bezala zeuken, beraiek mokoa zeukean, gorko olagarrok da bezala, eta horrekin ba...
Gorko olagarrok mokoa dute?
Bai, olagarrok eta kalamarrok eta hola moko bat daukete. Eta bai,
hori oso txiki da, ez da? Nik
bai,
imagino dut, kristo nola garra eta errepente zikoina moko bat.
ez
da horako ezer, bale? Ez eukini bezain besteko imaginazik, ez da hora. Eta hor gertatu zen estintzio masibo bat, lehen aipatu duen hori. Eta kasu honetan uste da, CO2 edo karbono dioksido mailan jetxiera haundi bat egon zala, planetan glaziazio batera ginez. Eta hor dun, desagertu ziren espezien euneko 60 kriston pila dela. Eta hori izan zen, orain dela 454 milioi urte.
Bai.
Eta hortik, sartuko gehiaia beste garai baten, estintzio masibo bat gero, izango dana silurikoa, ez da, Xabat?
Bai, zuek pentsa guai. Estintzio masibo bat anta askotan ezakite 100% ola izan zela, baina, bueno, teorik eta dare, eta kasu honetan, honi deitza joi, lehenengo estintzio masiboa izango zen hau, sartu zen, 160 espezie guztitatik,
Claro, es que nik esaten den dana egi absolutu bat balitz bezala, baina nahi ezin kaso, zuekin kaso xabati.
Ez, nahi ez da, oza, ez nahi detoiz, guk guain esango deuna, baina dana da, olako goza guzti dieko mapies juntillazte da, oi, teorik eta darenak, indiaren neurketa batzuk eta, ordu noi, desagertu zien gutxi gara era, espezien euneko iruro gehie, eta itxasoko espezie totalan, eta itxasoko espezien euneko lauro gehieta bosta.
Pila bat, barbari da.
Eston barbari da, da. Trilobitek asko sufritu zuen, hain gone, baita, baina bizira unin zuen.
Ez que,
siluriko.
Honen agi, eh? Astrapise, nuntzion astrapise hor?
Astrapisek bizira unzon. Zut claro. Pentsau gero, esaten dala, oi, silurikoa guazen esatea pixkat izango da, pakizu mitiko serie baten sartu izunen derrepente kapitulo bat, que no viene, en la parte emocionante.
Bai, no, luzatzeko, no?
Pixkat, o parte emocionante baten ondoren, pixkat, como pa kalmar el ambiente. Vale. Ba, siluriko hola izango da. Izango da...
Izango da pixkat kanta nobenen zarenen anuntzi bat sartzi zuenen YouTube-en, ez? Pixkat.
Pixkat bai.
Vale.
Izango da bai, etapa nahiko bero bat izango da, lesan de boi planeta oztu, askoztu zala, eta gero ba, berriro berotzen hasi zanen, CO2 maiak berreskuratu zienen berriro berotzen hasi zan, etapa nahiko bero edo epela izangoa.
Uh-huh.
Eta hemen garauko die hainbat animali mota, ez dago animali batola oso famosoa danik, etapa ontakoa. Baina hasiko die garatzen baita mandibula duen arraie, plakodermok izango die.
Arraie. Newing ingo dute.
Newing ingo duenak, hoi da. Osa, eta horiek etorriko die asko astrazpizetik.
Vale.
Eta baita azaldu hasiko die agertzen arrai oseok. Hau da, ba, legatza...
Ez urdura duten
arraie. Ez urdura barruko ez urre dauketen uh-huh. arraie.
Eta baineko ukiko dute kanpo eskeleto hori edo ez dakigu?
Ja eskeletoa barrutik.
Vale. Okay.
Era bat. Eta hori, silurikoa pixkat izango da, olaiongoa 416 milioi urte arte, izango da, pues, una kalma relativa, eta silurikoa baita bukauko da estintzio aldi txiki batekin.
Bale, osa, garaiek markatzen dien normalen estintzio aldien bai. Arabera. Bale.
Estintzio ondigoa o txikigoa, eta siluriko ondoren dator debonikoa lauxua.
Bai, xabat, debonikoa edo deboniarra paleozoikoko laugarren garaia izango da. Eta bere edapena gutxi gora bera, oindela 416 milioi urte eta 349 milioi urte artean edatzen da. Ingalaterako deboniritik hartzen du izena, bertako baiti garaio honetatik ikartutako lehenengo harrik. Eta, a ber, hemen, dare, hainbat ezagugarri. Osa, garai honetan, komo ezaugarri?
57 milioi urte kaskoako emateu, eh?
Claro, claro.
Zeintzuk die ezaugarri hola garrantzitsunak?
Ba, bida. Izango die. Alde batetik, hankak garatu zituzten, lehenengo arrainek agertu ziela, oain dela, 365 milioi urte inguru, eta tetrapodo modun lurretik ibiltzen hasi zien. Bale, hoi bastante lokoa da, baina atope beraiekin, oinez ibiltzen ikasten da, hola. Gero, intsektu eta aragnidok ere lurrazala konkistatu zuten, eta aziez zuten lehenengo landarek ebai lehorren agertu zien. Eta hor agertuko dien landarek izango die gehien bat baskularrak eta zurezkok, ezta? Hoiek izango die edatuko dienak eta baso handik sortuko dituztenak, xabat?
Bai.
Zeintzuk die landare baskular eta zurezkok?
Oi, debonikon, oi, esan genuen silurikon eta pixkat asitzela agertzen, baina debonikon ja asko edatzen asitzen eta baskok basok bezala sortzen. Eta, basikamente, di, badidez, aritzek, pinuk, pagok, diez, urezkok eta baskularrak.
Bale, bale, entzentienden, nik ez nun, lehenengo aldin irakurren nunen, ez nun ulertu, zertzan, baskulara. Baina, ja, kontroladizimo dauketik izan.
Bai, baskularra da, oi, odik dauzketen landarek, be, zera, elikagaiek eta transportatzeko
vale.
Dauzketen odik.
Okei.
Okay. Odik dauzketenak, bai.
Rollo, baskula,
bihotzeko
bezala, ez? Bai, danak azkenen logika. Eta paleografiai dagokionez, hau igual ez dut ondo ahoskatuko, baina bueno, berdin digu. Gondwana kontinentea egongo da hegoalden eta Siberia iparralden. Da horiek izango die kontinente nagusik edo eta hor gertatuko da Euroamerika kontinentearen sorrera. Orduan, Devonikon arrezifen eta koralen sorreran ondorioz biodibertsitate egoera ikaragarri egongo da itsason eta bertan batez ere arrai plakodermo biziko die, ezta xa.
Bai, hoi da, lehen ustet ordozibiko nola azaldu deula alrein plakodermok zertzien, baina hori, basikamente, ezurrek kanpotio zuzketen arraiek, eta azken baten, arrezifen eta koralan sorkuntza honek, baimendu zon beraien dibertsitatea asko handitzea.
Osa, hauek izango di, astraspisen ondorengok, ezta?
Bai.
Baina, osa, astraspise gero etzan pasa karboniferoa,
Osa, astraspiz eta beste plakodermo batzuk zerenak, bai, hortu.
Vale. Baina guixilengo gara, ez dugu marremen spoilerrik. Asi que geroago kontauko dugu. Eta, honi jarraitzen, ba, lehen Ammonitek, baita Demonikon agertu zien, Ammonite esaten da, edo Ammonita.
Ammonita
da. Ammonita. Ammonatxo txiki bat, ez da. Ez, baino ez dakin antzat. Ammonite izango da, zera, hola, karakolillo politek dienak, da, karakola bat, itxasen horkitzen dezuna, tesatezula, laze politek, pues estilo hortako bat, baino gigante, ne?
Miriko kangrejor ermitaño bat, baino lagarro, no? Basikamente.
Ah, vale. Bua, bastante, guau, guau, guau.
Kostatu kalidad.
Ze, nazkita manditen, noi pentsatzek. Bueno, ba, Ammonitek, edo Ammonitak, Ammonitek alde izan, Ammonatxo txiki ez bitar bat.
Bai.
Igual, izango zala, ezakitu, bai, bai. Azkenen hizkuntza. Zer da?
Bai, usuen mobidak azkenen, osea.
Bai. Eta, oi, hauek baita, Demonikon agertuko die, eta garai honetan, bi arrai talden proliferazioa ikusiko da. Arrai karta... kartilaginosona, ojo, eta hau izango die marrazok eta la mitika de vegetak ezen dutela jan zea, nola, gelatina, daukelako
kartilagoa.
Eta marrazona kartilagoa, orduan, logika. Eta arantzadun arraiena. Adibidez?
Ba, legatza, adibidez.
Bai, bisigue, baita. Bai, toma.
Nik legatza, esatzen, legatza arraien arten topena iritzu da.
Legatz, pala jente aberatz, ez den da niretzen.
Serio?
Atun pala jente komun, bai, bai, bai. Bueno, jarraituko dugu. Eta orduan, gaur egungo arrai guztik, bi talde hauetatik etorriko die. Azken baten, arrai hauek adaptazio evolutibo berrik ekarri zituen, plakodermok baino harin eta maniobrablegok izango dienako. Eta, arantzadun arraien talde batek, hain zuzen, arrai lobulatuk, abertsa bat azaldu iguzu, favorez zer dan arrai lobulatu bat, porque hemen gare batzuk ezkeanak zientifikak eta galduitega.
Salen esan do, bueno, usuk esan do lehen tetrapodok agertu ziela, mm-hmm. Baina hau Demonikon bastante bukaeran izan zan, tetrapodon aurretik azaldu zen arrai lobulatuk. Arrai lobulatuk zer die? Lobuloa da, basikamente, edo isatx lobulatue berez die, isatx lobulatuko arraiek. Arrai lobulatuk esan deu, baina, bueno, nire kulpa. Isatx...
Tanerea, baita.
Isatx lobulatako arraiek die, isatxa oso potolo, oso lodie dauketen arraiek, aragi asko bezala daukete, eta usten da, bueno, usten da ez, lan... badakie arrai hauek izan zela lehenengok, ba isatxori basikamente hankak bezala erabiltzen.
Hmm. Osea, zuek pixkat idea bat iteko, adibidez, xapobixi edo zapaburu bat, hemen bakoitzak agarrona esaten duen itzoi, baina zapaburu bat garatzen nahi danen hola teatzen zaizkiola hasieran, pixkat muñoi estiloko mugida batzuk, ba izango litzeke igual holako estiloko zerbait, ez?
Bai.
Antzeko zerbait.
A ber, bai. Da...
Ez da, iguala, obviamente, baina...
A ber, pixkat bai, bakarrik milioika urte emantzitula, lehenengo aldin eta zapaburri pasatzezaila egun batzutan.
Claro, bai. Baina, bueno, nola baitu lertzeko, hoxe.
Osa, pasazan arrastak aibiltzetik, pues, hankak garatzea eta, pues, hasi.
Hasi, de txik.
Hasi bala movida.
Bai, bai, eta hola, hola gare guemen irratxa jo batiten. Eta, eske, oi, hola da. Orduan, izango die, arrai lobulatuk lurreko animalin aintzindaritako batzuk. Aberra gondo esaten dutene, bai? Sarkopterigi. Edo, igual esan barroket, sarkopterigi. Sarkopterigi.
Hori, bigarrengon segurago, emantzu.
Bai, sarkopterigi, de toda la vida. Sarkopterigi.
Lengo narrain degin bat erosinon gabonetako, bai, increíble.
Zopa pezkau ideko, hola, rollo. Sarkopterigi. Yeah. Eta, hoi izango da, arrai klase bat, eta hoi aurkituko da fosiletan. Beraien aleta lobulatuk edo lehen anfibion estremidaden antza antzekoa zeukiela ikusi alizan zan, ez da? Osa, sarkopterigi badakigu ze animalidan, ez dakigu. Da, arraitxo bat.
Ez da, arrai bat.
Eta... Isatx lobulatukin.
Bai, bueno, zan, zatio gaur egun sarkopterigin klaseko arrai gehienak hilda gare.
Vale.
Bat izan ezik, deitze zaila fosil viviente, dala zelakantona hola izena do, nahi badezu bilau interneten ikusteko ez dela inventatzen.
Vale.
Eta...
ez do, berezki ondo sonatzen, lo de fosil viviente, pertsonalki. Ja,
hombre,
me jodaria.
Hombre, claro, zuk pentsau deala, osea...
Da pixkat momia bat,
oantxe. Kiston talde zarran...
Ja, osea da...
Ez teak die.
Bai, bai. Plan... Ados, ondo, ondo. Bai.
Eta, oixe.
Vale, ba... eta... Vale, hemen aizinen komentatzen, hauetako arraui batzuko hainik bizik saitzeuela, adibidez, Zelakantona.
Oida, Zelakantona, oida.
Zelakantona, oida, oiz bezala.
Oida fosil bibientea.
Ah, oida. Eta, eske zuena, como Zela izen bat balitzu Zela, eta bera daola karaoke baten kantona. No? Como que...
Ze txarra.
Bai, bueno, jarraitu ingo.
Zela esta kantona.
Eta, a ber, pasa inaiz, no pasa nada. Ordun, alare, arrailo bulatuk aintzindarik izango die, teoria hau, bueno, teoria hau indartzeko, ongo da tiktalik deitzen dan animali bat, tiktalik, eta aurkituko dute Kanada mimia tala dauen, ezta? Eta arraionek aleta indartxuk zuzken, eta kokodriloko, osa kokodrilon formako burue, eta ur ez oso sakonetan biziko zala uste da, hola, lurren ere ibiliko zielan hipotesia ateratzen, osea, horreatik ateratzen da hipotesia, ez? Eta hori da, mitiko memea, este, ez deu esango, igual itzitsusi, baina, este tonto decidió salir del agua y yo ahora estoy trabajando 8 horas al día, da?
Bai, bai, bizioat meme horren.
Bai, osea, bada, tiktalik da meme hoi.
Literalmente, bai.
Ubikatzeko. Nik ez nekin zeintzen da erakutsit, esan, ala badakitzin, da? Bai, bai, hola, sudur luze bat. Orduan, lehen anfibiok birika eta zalbide zarnazten zuen, beraien bizin pusketa ondina urpen pasatzen, eta hoxe. Eta horretorriko da zer pista aurreko guztietan pasada edo kasi guztietan, estintzio masibo bat. Eta uste danez, hau izan zen, arrokan meteorizazion ondorioz, hainbat sedimentu eta ongarri asko, pues, asko bintzien itxason. Eta orduan, algan populazioa sako igozan, eta orduan ze pasazan, klaro, algak oksigenoa behar dute. Orduan, itxasoko oksigenoa konsumitu zan, eta espezien, oza, bizidun, baino animalik, ez? Oza, landareku claro, galdu zien, baino animalik oksigeno gabe galdu zien, eta euneko hirurogeita hamarra.
Batez eragintzon, adibidez justo tiktalik honetan, ez zon asko eragintzatio, batez eragintzon, itxason bizitzen animalitan. Oza, uste da, hoi, meteorizazioen ondorioz, zati justo garai honetan, egon zan, sortu zan Euroamerika izeneko kontinente bat.
Mm-hmm. Bai, hoi, aipatu dugu.
Pentsau altzuen bezala, bai, Europa eta Amerika txoka bintzuen, eta pues, kontinente bakar bat sortu zuen. Eta horrek meteorizazio asko eragin zuen, eta sedimentu
meteorizazioa
asko.
Meteorizazioa da,
harrik hausten dien. Eta horrek ongarri asko asko zitu nitsasoa, eta horrek eragin zuen, hoi, albak asko
vale. Asko edatze edo asko ugaltzea, bai.
Eta hori, ba, algak zaiten duelakotan, algak ongarrik darenen, beraien metabolismo aiteko oksigenoa konsumitzen du. Mm-hmm. Orduan, alga asko badare oksigeno asko konsumitzen da, eta bakarrik bizira untzue, ba, oksigeno oso gutxi behar zuen arraiek.
Bale, bale. Eta hortik pasako gea, klaro, estientzio masiboa eta gero, pasako gea karboniferoa, ez, xa?
Bai, oida, desagertuko die... animalien euneko irurogeita marra, hola? Oi, itxasok animalien euneko irurogeita marra. Eta gero, pasatzea geak, oi da, karboniferoa. Zeba ustezu dala izena, guixo?
Ikatzasko dengo dalako.
Hori.
Yes.
Basikamente, karboniferoa deitze zaio, ze Europan, 19. mende nolakon batzan, aurkitu ziren ikatz kantitatea handigatik. Zuek pentsau, zenbat ikatz aurkitu dan, karboniferoa.
Bai, Asturiasen, Belgikan, daola, zenbat ikatz.
Toki guztita, noain jo erretzen zeitzen duela.
Yeah.
Ordungo ikatza, osea, zuek pentsau zenbat ikatza aurkitu dan. Eta hori, eta galdetuko zue, ba, Europan ikatza basikamente dator landare detritotatik bezala. Detrito sedimenta udien landaretatik.
Vale.
Da prozesu batzun ondorioz gero ikatzetan bihurtu dira, osea, residuo vegetalatik, tatik bas menos.
Vale.
Ordun, pentsuko zu, Europan nola zeren hainbeste gozen esatea residuo vegetalola? Kontu eda Europa garai hortan, kokatzegea gutxi gora bera oindala 149 milioi urte.
Mm-hmm.
Eta karboniferok irauntzon 189-195 milioi urte arte.
Vale.
Oindala, más o menos.
Bai, atzo, gutxi gora bera.
Gutxi gora bera.
Bai.
Ordu arte irauntzon, eta hoxe, garai hortan Europa tropikotan zeon, eta, bueno, edo Europan zonalde hori, orduan, zuek pentsau Europa gazala Amazonas moduko bat.
Mm-hmm.
Baso zingiratxo asko zeren. Eta honek eragintzon anfibion populazio asko igotzea. Zuba, bai, azken baten anfibiok ura asko behar zuen, zati hor ugaltzeko behar du eta arnasteko taula eta bizitzeko, eta hori hasi ziren anfibio espezie asko agertzen. Hauetako gehienak, edo, bueno, ez guztik, arraparik, dentadura eta ja ba, garatukin.
Vale.
Eta hori, bueno, hasi ziren agertzen, geroz eta espezie handigok, eta baita hemen pasazan goza bastante mal rollero bat.
A ber, venga, bota. Dan, bueno, Iker Jimenez muden sartu da xabat.
Ba, ez que mudortan sartze asko gustatzen zait, eh? Euskat ba naiz konspiranoiko.
Bai, bazea.
Zoa esan zu desesperazioa gotxakin.
Ez, ondo, ondo. Izan behar da pixkat.
Vale.
Me estan grabando.
Zesaten nahi nintza?
Vale. Anfibiok.
Bai, anfibionakin. Hasitzen geroz eta hondigok agertzen, eta karboniferon gertauko zen, bueno, planeta pixkat lehortzen hasiko zala, karboniferon bukaera alden, eta orduan... Vale.
Guazen kontekstun jartzea jendea, anfibio bat zer da? Uandre bat, adibidez ez?
Uandre bat,
edo igel bat. Bai. Aida, igela igual.
Arrabioke bai.
Vale, osa, gutxi gura bera, ubikatzeko. Zer dien, alo, beti gola, como buztitaren animalillo, oiek, pixkat bizkoso,
Oi, uandrek eta didez, oi, ugaltzeko ure behar du eta beti azala humedo mantendu barra daukete, ba, arnesteko behar duelako.
Bale.
Hori, ordu noi, humedadea mantendu barra daukete eta oi, karboniferon bukaeran planeta lehortzen hasi zanez, anfibiok hasi barra izan ziren garatzen pixka ba, lehorteako, edo, bueno, lehorteko, edo zona lehorregotan bizitzeko hainbat adaptazio garatzen hasi ziren. Hoietako adaptazioetako bat izan zen, lehenengo azala lodigoa bezala eukitza eta gogorragoa.
Vale.
Honek ekiditen do gorputzek ezetasune galtzea. Eta hortaz aparte hasi ziren garatzen baita azal gogorreko arrautzak.
Vale.
Hau oso adaptazio garrantzitsua izan zen, ze honek baita ekiditen do arrautzetik ure ateatzea.
Bai, osea, kontu nartzeko anfibion arrautzak die, adibidez Nemo pelikulan ikusten dienak edo igelan arrautzak bezala.
Bai, osea,
tenie uretan ta die hola blandurrio.
Daukete gelin moduko bat hola.
Bai, hola likatxuk eta biguinek, ez?
Eta ure behar dute bizitzeko.
Bai.
Osea, bestela lehortu iten die eta hiliten da.
Eta orduan oraingok edukiko dute azala gogorra, orain guk ezautzen ditugun arrautza, osea, azal gogorreko arrautza guzti bezala.
Oio arrautza bat bezala. Osea, ez exactamente hoy, baino azal gogorra daukeanak. Eta orduan ze animali hoiei nola deitu zitzaien? Reptiliek.
Vale.
Hasiko die reptiliek agertzen.
Hau badakigu. Honea aiatu gea noiz baitez. Reptiliek zer dien, ba. Gutxi gora bera. Vale. Eta orduan reptiliek intze gertatuko da xabat.
Ez, oi, karbonifero bukaeran asko agertuko diela. Eta, oi bai, guain ez izango dinosauriok izango zienak. Lehenen eta pontan batez anfibiok dominauko duelurre. Eta reptiliek normala izango dio oso txikik.
Vale.
Vale. Eta baita agertuko die, bastante mal rollo ematen don gauza bat, ze pasatzea, zuhaitz eta basoen garapena honekin, oksigeno maila asko igozan, vale?
Vale.
Pentsau gaur egun 121 dala, hola, oksigeno maila.
Gutxi xamarri iruditzen zait.
Ba bizitzeko emateku, ba, garai hortan 135 zan.
Uepa, vale. Xabaiek vale, ziren...
Osa, totxo, estaban...
Arribísima, ez?
Fuma uste oxigeno, totalmente.
Vale, ba, epiko.
Orduan, ze pasatzen da, ematen donez nik hauenekin, podcast ontako ikertzen deskubrituet, baino intxektuk, eta artropodok azten die, ematen donez erlazioa dago, arnastu alduen oxigenon, eta azten dienan arten.
Adibidez, orduan, imaginau, kakalardo gigante batek, kreston oxigeno pila aldo hartu.
Osa, oi, kakalardok oksigeno gehiu hartu alko balu ematen donez gigantek izango liek.
Ah, vale.
Niko jenekin, baina bueno.
Vale, ezakit oso ondo harrapaduten. Orduan, imaginau, eulik hartu daikelako hartzen duen oksigenoa, da dan tamainakoa.
Hoi da.
Vale.
Eta pentsatzen bat zein metatzen nahi gehala, National Geographic da gure fuente, vale?
Bai, osea, ez dugu aipu ikiten, baina National Geographic da gure aipu nagusi, orduan, bueno, bibliografia txukune. Zago dugu.
Nik izango noke baietz. Eta bueno, ba hori, ba... Orduan, pentsau daikezun bezala, 121, 135, bastanteko aldaketa dezentea da. Eta orduan, ba, garai hortako intsektuk eta orokorren artropodok oso hondik izango, oso hondik ziren. Ideia bat iteko, euntzango bat nik uste mundu guztik egingo dola zer da.
Bai, zien pies, euntzangoa, bai.
Hori. Ba, horiek, euntzangok eta milazangok, ba, 2 metrokok eta izatezien.
Guau. Wow.
Poncho. Wow.
Gauza bat.
Imagina boi zure gana ikortzen,
Ez ez nahi.
Estikala bat emate jozu inole haces nada.
Claro, o sea, izango nitzken plan, hau da aldezun, indaikezun guztien, nik beste zekitzen batanka ditut, ja, ja, ja. Ez? Boa, kerson gaiztua, imagino, egun zango gigantea.
Eta, kaiun tamainako libelulak.
Wow.
So, kaiun tamainako... Olako bat kamisetan jartzen zaizula.
Ai, ama.
Zer mal rollo.
Ez zingon un. Piskat, gaina hoi ez da, hau oso gaizki dau, barkatu antidespezistak eta dana, baino batzutan nik adibidez polillai izugarrezko bildurre diet, eta batzutan, txankletakin, ez dau, osea, irten bidea nahiko erreza da.
Ez dau, esan behar zeiten dien, sitxi gaixoi.
Ja, egia da. Baino, eske da, ba, beldurre razional batetik ateratzen den aktu irrazional bat. Oazen, hola esatea.
Txingurrikin txikitan egiten genuen bezala, oazen esatea, jolastu egiten dut.
Ez, ez. A ber, baino, hola ematen dugu kriston sadiko gehala. Ez, imaz. Baino, batzutan, baino, olako libelula puska batekin, ez zendiozu zapatillazo bat eman, zeberak bultatzeizuna bider zortzin dartxuko, izango litzike.
Oie egia da.
Orduan, bazpare?
A ber, baino, oie egia da. Oza, zeinek ez da txingurri batek, txingurritegi batekin jolastu txikita.
Ja, bai, bai. Berez, pentsatzen deula, eta... Ai, ez, un txikpen ematen diat eta derrepenti hor zortzi txingurri hitla nahi eta... Masakrek, masakrek gertatu di hemen. Baina, bueno,
ai, bueno txiki,
jarraitu ingo deu.
Bai, barkatu, bai, hori, antropodo gigante sortu ziela, eta, bueno, hola zeitzen do karboniferok, eta karboniferon aldaketa hoa ingon, ez da egongo, estintzio aldia undi bategatik markauta, da estintzio alde bategatik.
Eskerrak, mazan garaie. Kasuntan,
bai, gutxinez, izan zan gehiago, egurre deskomposau altzuten, ongo onjok agertu zielako karbonifero.
Hala, vale. Rollo The Last of Us.
Bai, oi...
Bueno. Inventa bitet, beste bat, ole. Bueno, eta jarraitu baino lehen, urrengo garaiekin gogoraraztea, hau alabe irratiko irratxe badala, 107.4 garren, ezakit nola esaten den, sintonian gaudela, orduan...
Bai, bueno. Google lenguaje teknikoa ez da bain beste manejatzen.
Bai, oaindik ikasten aia. Baino, bai, eta orduan, oain, hau eta gero, sartuko gea garai permikon. Ez da xabat?
Hori da, permikoa. Permikoa. Zenbat iraungo do permiko.
Bueno, ba, a ber. Permikoa edo permiarra, paleozoikoko aroko, azken periodo geologikoa izango da, orduan. Ja, laster gure podcasta ja. Amaierara helduko da.
Permikokin batea, gure podcastan bukaera...
Beste estintzio gigante bat etorriko da. Ah, ez jarraitu ingo deula, zai. Eta hau zer gertatuko da, orain dela, 289 milioi urte hasi zan, eta duela 251 milioi urteko iraungipen masiboarekin amaitu zen, nola ez. Orduan, zenbat urte gertatik pasatzen dio hor, xabat? Venga, azkar, ta.
Zer gantzu, 289 milioi eta 251 milioi.
Bai, nahiko horreza da, ez?
248.
Oso ondo, txalo bero bat, xabati.
Matematikak.
Vale. Orduan, periodo honi, perm hiri errusiarrak ematen dio izena, eta Roderick Murchison, eskoziarrak permen, 1841, aro hori identifikatu zuelako jarri zitzaion izena. Vale. Garai honetan mundue Pangea superkontinenteak osatzen zon, Pangea, inbehartet hemen inziso txiki bat publizitateako da, nire herriko Beasaingo kebapik onena. Kebap Pangea.
Ostras, egia da.
Ez que onenak die, orduan esan dut, pues igual, como favorea vuelta barra dio. Beti broma kiten dizkiate, ba, nik main eskertzen diet.
Ez da.
Beren humorea. Ez
aindik pasatzen bazate.
Kebap Pangea.
Kebap Pangea.
Bai, apuntau.
Increíble. Vale.
Honekin jarraitzen deu, vale? Orduan, mundu ezan, Pangea, bueno, mundu osatzen zen, Pangea superkontinentekin. Ez? Osa zan, hipera hundie, eta zan, pues, kontinente bakarra. Eta kontinente hau, Pantalasa izeneko ozeano global batez inguratu zen. Ondorioz, permiarraren klimatologia askoz, bueno, askotan askoz lehorragoa izango da pasaden karbonifero periodon izango danakin konparo bezkio.
Claro.
Ordun, bai ez?
Ez, bai, oi. Esan behar nona da, karo, zuek pentsa bazken baten, normalen, odeiak normalen, zera, itxasotik etortzen dira.
Uh-huh.
Ordun, kontinente bakarra izateakon, odeiak barruko guneta jatzea oso zaiezan.
Claro.
Osa, casi imposible, ordun, barruko gune horiek bateze, osa, erditik kanpoaka, osa, barkau, kanpotik erdiaka, pixkal lurre desertifikatzen juntzan.
Claro, eta horrekin ze pasazan, aurretik aipautuako oian karbonifero hau, hola, azte una rollo, guau, super hondo.
Amazonas.
Amazonas, eta de repente, puf, ya ez dago Amazonas, eta basamortuko ere muztaba lakutzi zitun, barnealde kontinentalan barrun, orduan Pangean erdialden, pues desertikoa zen, basikamente. Eta honek anfibion gutxitzea eragingo do, eta reptilek, espezie nagusitako bat beharko do, ze, osea, bihurtuko da, ze esan deu, anfibiok ure behar dutela bizitzeko, edo arnasteko, orduan, bakarri bizialko die, ure daun ere mutan, ez da?
Bai, eta ugaltzeko, eta piskataneako behar du, piskat dependientek die, anfibiok.
Bale, amniotoak edo reptilek, ez da?
Bai.
Bai, baldintza lehorrago hori, hobeto ingo die aurre, eta horren ondorioz, beraien arbaso anfibiok ordezka ingo juzte. Eta permiar periodon lehenengo anfibio, osea anfibio, reptilek edo amniotok dibertsifikatu ingo die, abra gondo esaten den, sinapsidoetan. Sinapsidoak ematen do pixkat literaturako rekurtso bat. Anafora bat, sinapsido bat.
Sinapsis literaturako zerbait, hala?
Sinapsis ez. Sinopsis da, mitiko...
Ah, vale.
Bai,
vale,
bai laburpen txikie liburu natzekalden jutu gana.
Karo, igual hortik sonatzen ziren, bai, 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 sinopsis.
Bale, orduan, sinapsidotan eta sauropsidoetan bihurtuko die. Ze hauek, reptila hauek, osea, bitalde ingo die. Eta bitalde horietatik, aterako die, ugaztunek, dortokak, lepidosauriok, eta arkosauriok. Orduan hoe garatuko die mesozoikon zehar. Ara, xa, pixkat azaldu iguzu zer dan lepidosaurio bat, arkosaur... Jesus, ez dakit ez da nola irakurri. Venga, te toka.
Egi esan hoi guzti ez dakit.
Bale, vale, National Geographic oso ondo irakurtzen dugu.
Ez, zainbesteko hortan ez dakit, osea...
Ez da ingarrantzitsu, bestela jakingo genuen.
Ba, eske talde guztik ta ikaste ezinezko da.
Claro, claro.
Kontu da, hortik agertu ziela, osea, reptilioietatik evoluzionatu zuen ugaztunek, bueno, gaur egongo kokodrilok, zordokak, dinosauriok baita hortik agertu ziren, osea, talde horietatik evoluzionatzen du gero pixkat danak.
Vale, bai, ze arkosaurio, aurkosa, Jesus, arkosausariok, pues, eske, oi, ez dakimuz da izena esaten, ez ziren izan, ez gain frikik, jazta, osea, frikik baino puntu bat arte. Eta, ordu noie, garatu ziren mesozoikon zehar, eta artropodok gaur egun daukaten itxurara evoluzionatu zuten. Ezta?
Bai. Osea, zuek pentsa guai, ba, oksigeno maila berriro jaitsi ingo zan, eta ordun ba, artropodon tamaina ematen ez baita gutxitu ingo zan. Olako zerbait egatik izango zan.
Bai. Eta hemen, gero honen bukaera, ba, zenbait dagokionez, osea, bukaera dagokionez, permiarrana, zenbait autorek iraungitze gertaerak bai estatzen dituzte permiarren. Osa, permiako...
Osa, zuek pentsa, bai, garaiontako desagerpena. Basikamente mundu ez, etzion bere momentu igual...
Bai, abaz alduzuko, beto azaldu behar dezula.
Happy flowerrenen.
Vale.
Baina...
Betxo baina, bastante desertiko zeon.
Evoluziontzako berez gauzak ondo zigozten. Ze artropodo bastante zeren. Oi, bateze kostako, osa, kostatik urruti zeren zonak desertifiko duta zeren, baina, bueno...
Gainontzen nahiko ondo.
Reptilek eta bizizien, eta hasi zen pixkanaka baita beste... espezie batzuk agertzen, adibidez, ugaztunek, eta hola.
Vale.
Eta hemen gauza oso kurioso bat dago. Zati, hemen dago, ugaztunek, zuagan, unas makines.
Epa. Vale.
Ontxertan nahiz gogoratzen. Zaputo
txullo, ados.
Asiran usta eta esan detela, Netflixeko dokumentaletik atean, no? Muy recomendable, evoluziona.
Baita, oso bibliografia sendoa.
ez, baina irakurri non gaien ingurun.
Ados.
Eta naiz animalin izan eta zera bat gogoratzen, baina ze pasatzea. Ugaztunek antzinatik eukideu komo instinto bat ola edo ugaztun batzuk lurrazpin bizitzeko. Osa, beste animali batzuk baita...
Satorra.
Bai, satorra, azkonarra...
Adibidez, ostruka...
Azerik baita eta zuluak iteitue...
Bai, ostrukak burue lurrazpin sartzen duen ez da ugaztune baino. Igual,
haida claro,
saiatzen imitatzen, ez? Osa, esaten du, nik egin egin izan hain guaie, baina ezin du.
Que payaso.
Hortako arrauta gigante jartzitu eta jazta. Vale.
Gora ugaztunek, tío.
Gora ugaztunek. Venga, vale, jarraitu.
Ez, bai.
Bai, Netflixeko dokumentalen ikusi zen nula.
Hoi da, junitzizu. Basikamente, hoi. Ugaztunek iten dauna da askotan zula, eta... ba, igual lurrazpin bizi garrantzitsu bat din, edo lurrazpikoa izkutaleku bezala erabiltzen. Ze pasatzea, permiarren gertauzien hainbat erupzio volkaniko importante edo teoria printzipala hori da.
Vale.
Eta horrek eragintzon gas. Bueno, gas,
gas, asko, gas, gas!
Atope gas.
Ez que dau, dille bat. Atmosfera.
Eta, bueno, eta destrukzio eta guztin hortaz aparte. Gero, beste, askauzien gas guztik eragintzon euri oso azido bat.
Ah, vale.
Akauzituna landaren eta onjon zati, bueno, edo...
Lluvia dora, ez. Hoi ez da.
Hola.
Ez da hori.
Ez da hori.
Izan ziteken, vale, jarraitu.
Akauzitun, bai, biodibertsitateen kantitate brutal bat akauzon. Osa, kalkulatzen da gutxi gora bera espezien euneko laurogeita bosta desagertu zala.
Vale. Wow. Zer pasatzea hor? Dramatikoa,
Ugaztunek hortan, pues, ugaztunei jugada ondoaz bezalatea zitzaigun, zehontzan ugaztun espezie bat, basikamente, ugaztunen zatia undina edo guztakit ez ginen danak hortik gato zela. Eta ugaztun honek intzona da nola lurren bizi izan, erupziok eta afektau zioten, baina nola beren bizi izan bizin zatia undi bat lurrazpin ditezon ez zonain beste notau.
Vale.
Beste animalik bezala. Kambio reptiliek, anfibiok, artropodok eta beste asko desagertu intzien. Nekta guanta bintzuen, gehienak desagertu intzien.
Aber, egizan, nehiak azkabarra gaizki sartzen zait, euriazido batek.
Zagina, euriazidoa urtetan.
Ja, urteken, ja, ba, ba, ba. Ze triste ongo nintzeken. Ba, sobrau, toda la malunga. Oida, o sea, jubi almondigaz, baino amalas.
Amalas.
Osea, bale.
Baina, oixe, eta ze pasatzen da animalia bekin. Egon ziela urrengo 3 milioi urtetan, izan ziren, animali bertebratun, 180 espezie hau bakarra zan.
Jo, vale. Wow.
Horrek zer egin zon? Inutil batzuk bihurtu ziela.
Claro.
Zer jaten zituen, animalia jaten zituen goroldiok eta landare txikik.
No nos vale.
Azi zan orduan, zer pasa zan, azi zan, ba, biodibertsitatea rekuperatzen, eta, karo, reptilek eta baita rekuperatzen azi zian.
Eta reptilek, baten etxai handi bat zuten, ez? Osa...
Claro. Reptilek eta anfibio gehienak, bueno, gehienak, oza, harraparik die. Mm-hmm. Bat ez zer, orduan, nola lurre bastante, lurrek lehorra izaten zaitzen, reptilek zeren. Reptilek hoi harraparik die, eta ze pasatzea zeuz, derrepente, ugaztun inutil hauek, bizizan ziela milak aurtetan zehar, harraparik gabe, basikamente, derrepente harraparik zituen.
Ja. Yeah.
Eta horrek eragintzon, ugaztun espezionen estintzioa.
Bai.
Naiz eta,
bai, por bagos, basikamente.
Ugaztun espeziontatik, beste hainbat espezie sortu ziren.
Vale.
Eta, egon zan, 9 milioi urteko, osa barkau, 9 milioi, 30 milioi urteko transizio bat bezala, permikotik urrengo era,
vale.
Osa, triasikoa, baina ontaz ja ez dugu itzen.
Ez dugu itzen. Zaila,
dinosauriotaz asko entzuntzue, jazta.
Jazta, osa, guk nahi ganun itzen.
Gu berezik, ja. Baki zuen mitiko memea, somos distintos.
Bai, somos únicos y divergentes. Edo.
Especiales.
Bai.
Ba,
eta horren, bai, eta oain...
Orduan, reptilien garapen handi bat eman zan, eta hortik gero etorriko ziela dinosaurio guaia.
Bale, ondo. Eta, xabatzun gola ikusten duzu guantxe bertan gaur egungo garaiko, estintzio masiboa.
Claro, eske hoi guain beste debate.
Claro, ba. Claro, claro. Osa, gu bastante fatalistak ea, baina nik ustez arrazoiak ingeala, zea, fatalistak, ze, guantxe bertan garen bezala, nola ikusten zuzu, xabat, hola?
Bueno. Hori, osea, guk konta dizkizu hiru estintzio masibo, gero entzien beste bi, eta gaur, osea, guztia bost, eta gaur egun, ba, uxuk esan don bezala, esaten du edoten aidala, seigarren estintzio masibo bat. Ze ba, ze ematen donez, industrializaziotik, eta batez, ba, 1960ko hamarkadatik aurrea.
Kapitalismoa, guazen esatea, argi eta garbi.
Ba, argi eta garbi. Bueno, eta batez, gizaki inaktibidade ezberdinen ondorioz.
Bai.
Bai, osea, ematen aidan espezie desagerpen abiadura meteoritoon adidez kretaziko neontzan estintzion mitiko dinosaurion estintzioa meteoritona mundu guztik ezautzen dugu.
Bai.
Bertan emantzan estintzio abiadura baina hundigoa da.
Osea,
baina bastante igual 200 aldiz hundigoa da.
Wow. Pia bada. Eta de hecho atzo ateratzen zaiten bideo bat ahuntz bat, mendiko, Pirinotako ahuntz bat, oain dela 50 urte estintzio zala kristona darrak zitun, tio. Goian bego, ahuntzoi.
Eta oain esan deteneako, badauzket fuentek, zenere TFG-en jarri, no? Evidentemente naiz artikulo nintzen atazta gogoratzen, baina bueno.
Obviamente, baina beste...
Urrengo podcast baten ekarriko eta.
Bai, irakurreko zu bakarrik zure gralan bibliografia. Eta hori izango da gure.
Zesango da, artikulo nintzen esango.
Bale, bale.
Bakarriko aina naiz atatzen hasi.
Bai, normala da. Ordu noi, pues, zein da gure iritzi xa bat, zein marra daukeu? Zein mar, gizaki ez termina bazta?
Bomba, bomba.
Bomba, ez.
Ba, ba, nikoen, 2025ko lehen esan zuen ikustezula, baina hain Trump jarri dela, Kanada nahi do.
Ah.
Eta noa deskartau akziones militares, osea, nik usten dut 2025ko igual...
igual, propósito, ez?
Aprobetxa zuen urtea, ze igual Trumpek beste plan batzuk dauzke orduan.
Bai, igual estintzio masibo bat eramango da horrea, jakintzazu. Wow, bai. Wow. Edo guko akarrik, sin mas. Bai, bakarri bestela nik ustez beste zemat urte bai. Matizki guztu xabat.
Trump gabe ere bestela bideo nengo atzazik.
Bai, Berroita marrutetan.
Arazo bastante darelako. Ez, berroita marrez, gehiago.
Gehiago. Noiz hasiko da beroa insoportable izaten?
Ez que nik ustet, igual hau beste podcast bateako idea bat izan daik, baina vale. Nik ustet aldaketa klimatikoa, osea, da, arazo, osea, arazo bastante garrantzitsua da, no? Oso preocupantea da, hainbat arazo sohartu alditu, baina nik ustet baita arazo larrigo batzuk, adibidez plastikok, ez que plastikok kasi ez dimentsionatzen.
Ja, bueno, edo bai, baina bai, osea, xabatek, xabat oia sartzen da, eta gauen, pentsau beharren bua, augezkin, pentsatzen du, joder, plastikok mundun, tio.
Ez, baina esan, umek plazentan ja mikroplastikokin.
Bai, 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 oso fuertea da. Hoi irakurri, nun baitu irakurri nun, en plan. Danok daukedula gorputzen mikroplastiko...
Osa, hoi arazo bat izan alda. Zatio...
Hombre, izan alda, izango da, ez da berezteki naturala hoi.
I aurkitu zen haidea umen testikulotan eta mikroplastikok. Horrek fertilidadea zehatzen bado, afektatzen bado. Osa, da, extinzion asegurada, bas, ez badeu klonatzeko modun bat aurkitzen behin,
bueno. Dolita gero, ez? Como ya ya está. Ja, horre ontzan presidente bat ez deu nahi jarraitu al. Hildo hortatik beize jarri arroio Iker Jiménez. Ba, eske gustatzen zaigu gola pizkat.
Bai, mikroplastikoa nadie ez nikuz etoi. Osea, Berona za parte badarela beste arazo batzuk baita dala. Berona importantzia handi emate zaiola, baino
bai.
Nikuz eta hori.
Bai, bai. Baina bueno, hau zuek entzungo duzu, pues a tope ekologismo ekin.
Gora bizia.
Bai, bueno. Gora bizita. Eta, ze, aber, oain, pentsatu dugu beste kanta bat jartzea, bai. Daukena, bastanteko lotura zuzena gaurko gaiekin. Eta nola, klasika batzukean, jarri bar dugu.
A ber, azkenen, Xabier Lete bastante entzun izan dugu gure bizin, ezta?
Bai.
Guztetzuek denoiz baita entzungo zenuela.
Espero.
Eta nik usten dut gaurko gaiekin hola, edo gaurko podcastakin bukatzeko, ze abesti hobe, directamente
izarren hautsa baino.
Hoi da, directamente mencionatzen dona, pues
pixka. Evoluzioa, literalmente.
Lehenengo hitzetan.
Osea, Darwin eta hurrengo Alete.
Eskerrik asko. Esantzu?
Darwin da lehenengo evoluzionista eta bigarrena Xabier Lete. Bai, bai.
Eskerrik asko.
Obviamente.
Evoluzionista guztik, venga, entzuteko abestia eta ber. Habla.
A ver, isiltzeko, hola. A callarse la boquita. Bai. Ordun, ba,
eskerrik asko.
Katakin, bai. Eskerrik asko entzutearren.
Gau... Gusten dezente goen dala, lehenengo.
Bai, bai. Zientifiko goa izan da. Bastante. Bai. Eta urrengo saioako...
Ta, nik uste suelto gota egon gara. Nik uste...
Bai, ja konfiantza hartzen goaz, pixkanaka. Urrengo saioako, ekarriko deun gaie, izango da, zerbait, igual, naturakin baita lotura izan zeuke, ez zeikena, baino, ez zeu komentuko bakarrik arlo zientifikoa. Eta, esango deu zer dan?
Nik pista bat emango noke.
Bale, pista bat izango da...
Adibidez, semaforon kolorek. Die pista.
Oso ona. Bai. Berdea gorri eta horie. Ja sta. Pentsauko zue. Eta orain, pues Xabier Letekin utziko zaituztegu. Mi esker antzutagatik.
Antzutagatik eta muxu bat dan.
Beste bat arte. Agur.
Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatik anuste gabean noizpait gina den gu ernai. Eta horrela bizitzen gera sortuz da sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe. Lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat menperatzeko premia, burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekintaekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia. Bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia.
Xabat Mujika eta Uxue Perezek aurkeztutako saioa.